Gepli Yer Adatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Farawa etrafynda internetiň tezligi çäklendirilip ondan peýdalanmak barha kynlaşýar. Bu ýagdaý koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlaryň ýokary kujalarynaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän türkmen studentler üçin dürli kynçylyklary döredýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy noýabrda Lebapdan habar berdi. 1-nji noýabrdan bäri Farawda mobil aratnaş operatory TMSL tarapyndan we Türkmen Telekomyň öý telefonlarynyň üstünden hödürlenýän internet haýaly işleýär. Imo Messenger arkaly daşary ýurtlara surat ýibermekde ýa-da video jaň amala aşyrmakda kynçylyklar bar. Şekilleriň hili peselip audio sesler duru eşdilmeýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä munyň sebäpleri barada TMSL mobil aratnaşyk operatory we Türkmen Telekomyň edarasy açaçan düşündürüş bermeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň agdalýan edaralardan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Habarçy bu ýagdaýyň adaty ilat bilen bir hatarda daşary ýurtlardaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän studentleriň okuwunda da dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýar. Internetiň tezligi sapaklary dinlemäge ýetmeýär. Audio we video kesilip galýar. Bu ýagdaýa Ukrainadaky pedagoglar hem gaharlanýar. Biziň taliplerimiz olaryň öňünde utanyp ýere girýändiklerini we kemsinýändiklerini aýdýarlar diýip Ukrainanyň ýokary kujalarynyň birinde okuyan özüni Zarina diýip tanyşdyran faraply student habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Belläp geçdik bu daşary döwletlerdäki okuwlaryny taşlap Türkmensany dolanyp gelen türkmen studentleriniň ýurtda internetiň hiliniň petliginden şikayet etmek bilen bagly ilkinji habar däl. Martın ahirinde koronavirus sebäpli Xitaydan Türkmensana dolanan türkmen studentleri internetin tizligi petligi sebäpli onlayn sapaklara gatnaşmakda bökdünçlük çekýändiklerini we munun diplomlaryny almakda uly kynçylyk döredip biljekdigini aýdypdylar. Galy berse-de adatlygyň habarçysy TMSL mobil aratnaşyk operatorynyň Aşgabatdaky edarasynda işleýän bir çeşme salgylanyp 1-nji dekabrdan başlap ýurtda Zoom messengerini çalymdaş türkmen messengerini işläp başlajakdygyny habar berýär. Ýöne adynyň efirde aýdylmazlygyny soran çeşme habarçymyza beren maglumatynda türkmen häkimetleriniň bu messengeriň üssü bilen raýatlary doly iýdirlemegi maksat edinýändigini aýtdy. Bu messengeri internetden telefona ýüklän wagtyndan başlap raýatlaryň SIM kartlarynaky we telefonlarynaky ähli maglumatlar ýürite gullukların bazasyna uradylýar. Hatda raýatlaryň nirede, haýsy adresdedigini anyklamagy mümkinçilik berýär diýip çeşme habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Türkmen Telekomdan we onuň düzümindäki TMSL mobil aratnaşyk operatorundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanda internet hyzmatlary doly döwletiň gözegçiliginde saklanyp, döwlet eýçiliginäki Türkmen Telekom kompaniýasy ýurtdaky ýeketäk internet provider bolmagynda galýar. Ýurt häkimetleri tezligi ozal hem öwürlükli bolmadyk internet hyzmatlaryny iýdigiderli çäklendirip gelýärler. Şeýlede internete gözegçiligi güýçlendirip, wagtyl-wagtyl VPN-ni bloklaýarlar. Avgust ayında adatlığın havarçısı yurdun yeketek internet üpçünçüsünün texniki binyadını daşır yurtlu hünermenlerin tədi incam ornaşdırıyandığını ve yurtta internete gözökçülüğün hasa güyüşlendiriliyandığını havar verdi. Halkara kuramalarının internet adatlığı tizliği ve el yeterliği boyunca çap ediyen yıllık kasavatlarında Türkmensan yılın yılına tanqid edilip dünyada in yaramad görközücülere eye yurtların hatarında yerleştiriliyar. Şeyle de Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov internetin düşmanlarının sanovuna koşulyar.